Poročilo.
Prihodnost je v socialni državi in solidarnosti. V sodelovanju s predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, Zavod Divja misel v septembru in prvem tednu oktobra organizira pogovore, ki temelijo na petih tematskih usmeritvah Evropske strategije Evropa 2020. V želji po pridobivanju bolj poglobljenega pogleda na te usmeritve, predvsem v kontekstu Slovenije, ter spodbujanju debate o ustreznosti ciljev in usmeritev, so na pogovore povabili raznovrstne goste. V primeru, da imate na danes slišanje ali kateri drugi pogovor iz cikla Evropske knjižnice pod krošnjami kakšen komentar ali želite izraziti svoje mnenje, vas Zavod Divja misel poziva, da jim pišete na nabiralnik afna@divjamisel.org. Na tretjem dogodku Evropske knjižnice pod krošnjami sta sodelovala Vesna Leskošek, profesorica z Fakultete za socialno delo, in novinar Večera, Vasja Jagr, ki je prevzel vlogo moderatorja pogovora. Tema pogovora se je nanašala na pojav revščine v Sloveniji in Evropski uniji, ter predvsem na neuspešne načine spopadanja z njimi. Z namenom usvetlitve trenutnega stanja Jagr začne pogovor z informacijami o deležih revnega prebivalstva v Sloveniji.
Najprej morda za kratko predstavitev nekaj številk o revščini v Sloveniji. Kot rečeno, se odstotek ljudi, ki so izpostavljeni revščini oziroma socialni izključenosti, vztrajno povečuje. V letu 2013 je v Sloveniji živelo 14,5% ljudi pod pragom revščine, to je bilo 291 tisoč Slovencev in Slovenk. Za primerjavo, leto poprej je ta številka znašala 13%. Skupaj je bilo socialno izključenih 410 tisoč Slovencev in Slovenk, kar je 20,4% prebivalstva. Tudi v Evropi ni stanje dosti boljše. Po zadnjih podatkih je število ljudi, ki so bili socialno izključeni, znašalo 124 milijonov, kar je bilo 25% vseh prebivalcev. Za primerjavo, v letu 2012 je ta odstotek znašal 24,3% socialno izključenih.
Način merjenja stopnje revščine med prebivalci se na svetovni ravni med državami razlikuje. Leskošek zato predstavi, kako se informacije pridobivajo v Evropski uniji, kar velja tudi za Slovenijo, in postopek določitve meje revščine.
Meri se z anketo o dohodkih in življenjskih pogojih. To je anketa, ki se naredi enkrat na leto, zajame približno 9500 do 10000 gospodinjstev. To pomeni tam okoli 25 do 30 tisoč posameznikov, koliko jih je pač noter v vzorcu v tistem letu, ne, koliko je respondentov. Se pravi, ne gre za neke fiksne podatke, ki bi jih Slovenija dobila tako, da bi pogledala vse dohodke v državi, pa potem zračunala prag pa tako naprej, ampak gre za anketne podatke. No in potem naredi prag revščine pa tako določijo, da poiščejo medijano, se pravi, seštejejo vse dohodke, ne? Potem te dohodke razdelijo na družinskega člana in potem pogledajo dohodek tistega, ki je točno na sredini med tistim, ki ima največ, pa med tistim, ki ima najmanj. In tist, ki je na sredini, temu rečemo medijana, to je potem ta ekvivalenten dohodek. Od tega se pa potem 60% zračuna in tako dobimo prag revščine.
Pogovor se je nato obrnil na klasične kategorije ljudi, pri katerih je možnost revščine višja, kot so recimo samski starši z več otroki, samski ljudje, ki živijo sami, in starejše ženske. Eden izmed novih pojavov pa je revščina zaposlenih, ki se kljub zaenkrat nizkemu deležu počasi povečuje. In kako se z dejstvom, da je stanje vse preko rožnato in se poslabšuje, spopadajo različne slovenske vlade?
Pod Borutom Pahorjem zasede resor za delo Ivan Svetlik, akademik, spoštovan v teh krogih, ki nekako ni upravičil pričakovanj. Pod njim se je začelo to poostrovanje pogojev, socialne pravice so postale socialni transferji. Ne?
Tako ja, takrat se je radikalno spremenil. Že prej se je v Janši zadnji, prvi Janševi vladi, tam od leta 2004 do 2008, takrat se je prvič spremenil tudi zakon o socialnem varstvu v delu o socialnih pravicah. Povečalo se je število pogojev in ukinili so nekatere socialne pravice. Ta drugič se je v Pahorjevi vladi, ta je bil pa radikalen, ne? Ker se je uvedel približno 35 pogojev, kako sploh prideš do socialnih pravic, potem cel kup krivdnih razlogov, zaradi katerih sploh ne moreš dobiti.
Dostop do socialne pomoči se je torej v zadnjih letih vedno bolj omejeval. A pozabimo za trenutek na to in poglejmo v svetlo prihodnost. Kakšna imamo lahko pričakovanja do nove vlade, glede na njeno koalicijsko pogodbo? Je v njej kaj konkretnega?
Ne, nova vlada v tem, ne vem, omenja je samo beseda revščina.
Mislim, da enkrat, ja.
Ja, enkrat je, tako, ja. Enkrat je omenjena beseda revščina, potem so pa dol ukrepi in v ukrepih imate samo en slogan vem, vse na enem mestu, ne. Se pravi to, da bojo centri za socialno delo spet enotne vstopne točke za vse pravice, kar v bistvu je že, ne. Sam slogan je drugačen danes, ne. Pa mislim, da bojo še enkrat, a ja, da bojo seveda še to, ne. Pri nas imamo en od dodatkov, denarnih dodatkov, za katerega ljudje lahko prosijo, je subvencija stanarine. To delamo na občini, ne na centru za socialno delo, občine to dodeljujejo. Ne? In noter je cilj, da bodo prevetrili to pravico, da bodo zmanjšali zlorabe. Moramo pa povedati, da je pri nas samo 0,3% ljudi prejema subvencijo stanarine.
Del procesa, ki deluje v smeri vedno težjega dostopa do pomoči strani države, je tudi sprememba diskurza, ki vedno večji poudarek daje na posameznike in njihovo popolno odgovornost za lastni položaj. Leskošek izpostavi, da pri revščini ne gre za izbiro ali nesposobnost posameznika.
Dejstvo je, če pogledate vse raziskave in vso literaturo in tako naprej, boste videli, da je dejstvo, da je revščina strukturen problem. Se pravi, revščina ne nastaja zaradi tega, ker si jo ljudje izberejo. Ti se ne ostaneš zjutraj pa si rečeš, ah, jaz bom pa kar mal reven, ne? Kaj pa to men? Super, ne? Se pravi, revščine si ne izberemo, v revščino se bodi si rodimo, ne? In se potem iz nje zelo težko dvignemo ali pa v revščino pademo zaradi okoliščin, v katerih se znajdemo. Če pogledate recimo ta velik dizaster v Prekmurju, ne? Murine delavke si niso zbrale brezposelnosti same. Ne? Čeprav so jim mnogi potem očitali to, da so dobile denarne pomoči ali pa da so recimo prejemale nadomestilo v času brezposelnosti. S tem, da je to nadomestilo naše zavarovanje. Ne? Da to ni nekaj, kar nam da država, ampak vsak od nas je za brezposelno zavarovan s tem, ko dela. Ne? Imamo pravico pol to zavarovanje dobiti nazaj.
Brezposelnim pa ti številni bizarni programi ne pomagajo pri tem, da bi delo, ki ga na koncu ne dobijo, bilo dostojno. Med najbolj ekstremnimi primeri zaposlitev, ki absolutno ne zagotavljajo varnosti in stabilnosti, je delo prek agencij za zaposlovanje.
Če pogledate recimo agencije za posredovanje ljudi, ne, da imamo zdaj že ljudi na leasing. Se pravi te agencije za začasno zaposlovanje, kjer agencija zaposli nekoga, ga posodi nekomu drugemu in potem pobira na njegov račun denar. Tako kot imamo avto na leasing, imamo s temi agencijami ljudi na leasing.
Idejo, da je problem brezposelnih to, da niso dovolj ambiciozni ali iznajdljivi, prevzemajo tudi državne institucije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki tečaje, ki se jih morajo prijavljeni na zavodu udeležiti, med drugim usmerja v motivacijo.
In zdaj ta premik, ki se je zdaj zgodil, je pa ta individualizacija odgovornosti, o kateri se vedno bolj govori. Ne? Se pravi to, da obstaja kar neko mnenje o tem, da lahko sami vplivamo na to, kakšno bo naše življenje. Recimo razni motivatorji, najame jih recimo tudi zavod, zanj sem slišala, da si tudi zavod za zaposlovanje zdaj najema za aktivacijo. Ne? Najprej rečejo, da so brezposelni neaktivni, potem rečejo, aha, ker so neaktivni, treba aktivirati. Kako jih bomo aktivirali, tako da jih bomo motivirali in kak je odgovor, povabiš motivatorja. Ne? In pol morajo brezposelni hoditi na delavnice, kjer jim pol govorijo, vse zmorete, vse, yes you can. Ne?
Pa se vrnimo še malo nazaj na državo in njeno vlogo pri zmanjševanju revščine in omogočanju dostojnih oblik dela. Sogovornika izpostavita, da je njena vloga v veliki meri škodljiva.
Dosti krat pri tem sistematičnem izkoriščanju država prednjači, to je treba povedati. Ne? Jaz se spomnim primerov bolgarskih migrantskih delavcev v Luki Koper, ki so dobivali okrog 1 evro na uro, so imeli urno postavko. In tudi v, naprimer, v steklarni Rogaška, ki je bila v državni lasti spet, niso izplačevali prispevek, država sama sebi v bistvu ni plačevala, ne, na škodo delavcev. Gre očitno za nek trend. Ne?
Da ima totalno isto logiko. Vse, če pogledate recimo prostovoljna pripravništva, ne, imate zdaj javna uprava, ima oglase za prostovoljno pripravništvo.
Eden izmed ukrepov, ki jih je v času koalicijskih pogajanj nova vlada želela uvesti, je socialna kapica, katere silovit oziroma slikovit opis nam ponudi Leskošek in razloži problematičnost njene uvedbe.
Enkrat sem v enem uvodniku za festival Mesto žensk napisala, da bojo socialno kapico se štrikali iz nogavičk, ki bojo socialnim revežem pobrali. Je točno za to gre, ne? Socialno kapico vi lahko za socialno kapico, ki temelji na popolnoma demagoških, na demagoški propagandi v tem smislu, da je glavni argument za socialno kapico je seveda to, da ni, da imamo pri nas premehne neenakosti. Ne? Se pravi, ker je premala plačna razlika med srednjem, recimo med intelektualci ali pa med inženirskim kadrom, recimo, ne, in med delavci, potem rečejo, da je potrebno uvesti socialno kapico, da bodo te plačne razlike večje. Zdaj, kaj to pomeni? Socialna kapica preprosto pomeni to, da znižate prispevke. Ne? S tem, da je treba pri nas povedati, da je že Janševa vlada radikalno znižala prispevke delodajalca in povišala prispevke delojemalca. Ne? Da se zdaj, recimo, govorijo o tem, kaj bom jaz za svojo plačo bruto naredila. Ne? Ne toliko, kaj bo naredilo podjetje.
Kapital se razbremenjuje, delo se obremenjuje.
Ja, delo se obremenjuje, ja, tako, ja. Ampak, mislim, dohodek je moj, ne? Ne dohodek podjetja. Ne? Pri socialni kapici gre za to, da se plačuje manj prispevkov. Zdaj, finta je pa v tem, da mi ne vemo, kaj se bo zgodil, ko bojo plačali manj prispevkov. A bo to res pomenil višji neto za ljudi, ne? Ali bo to pomenilo enostavno nižje plače, mislim, da bo, ali bodo obdržali isti bruto, pa bo s tem neto višji, ali bo enostavno znižali plače za tist odstotek prispevka. To je v tem smislu, to je neka finta, ne?
Po močnem odzivu proti ideji socialne kapice naj bi ta izginila iz koalicijske pogodbe. Pa je to res?
Ampak glede, vlada pravi, da je odstopila ideja o socialni kapici, ima pa v koalicijski pogodbi sedaj zapisano tole, ustvariti pogoje za postopno znižanje obremenitve dela, oklepaj socialnih prispevkov.
Ja, vse to je isto, ja.
Se pravi, socialna kapica ostaja,
ja,
ne?
Ja, ja, no se, ampak tle tudi vidite, to vam tudi veliko pove o koalicijskih partnerjih, ne? Mislim, dokler je bila zapisana socialna kapica, pač niso hoteli vstopiti v koalicijo, pol ko so pa besedo zradirali, čeprav je koncept ostal, je bilo pa potem že v redu. Jaz mislim, da gre za politično igro, no, tako skratka.
Za konec, kakšne so možnosti izboljšanja v bližnji prihodnosti? Leskošek pove, kakšen vpliv bodo po njenem mnenju imele strategije EU na življenja njenih prebivalcev.
Včasih se mi zdi, imajo te strategije značilnost fige v žepu. Ne? Mislim, po eni strani na neki deklarativni ravni so, kot sem prej rekla, dosti pomembne zaradi tega, ker morajo biti ambiciozne, če hočejo narediti neke premike. Ampak po drugi strani je pa res to, da nič v socialni politiki ni zavezujoče za države članice Evropske unije. Se pravi, to je področje, kjer velja odprta metoda koordinacije na ravni Evropske komisije. Evropska komisija potem, ko pregleda domače dokumente, tudi daje razno razna priporočila. Ta priporočila za Slovenijo se množijo, jih je kar velik, ampak država se pa potem odloči, kako bo stvari spreminjala in kaj bo s tem delala. Ne? Tako da jaz mislim, da je ena od teh eden od večjih problemov je nezavezujoč položaj socialnih politik v nacionalnih državah. Države niso obvezane temu slediti. Ne?
OFF poročilo je pripravila Zala.